Baba Chris Gande, I problem ebe khona ile ngithomdanga. Ngiyasesithwele nzima. Ngemva kwayizolo nje njengemva kwayizolo. Uchief ubiza abantu bonke njengechief njengenduna sahamba sayakhona. Sayathola ukuthi uchief ukhankasela i ruling party iZANU PF ukuthi abantu abavotele iZANU PF. Iba lokuhlambaza kakhulu kuma opposition party. Okokuthi mina njenge candidate ye opposition party uqonda ukungiqonda ukuthi no akufuneki ukuthi abantu bangivotele njengo councillor. So wasebiza njalo umhlangano okwalamhla nge Saturday ngigqibelo. So baba khona abantu babuya njengokumhlonipha ukuthi ngumhlonishwa unduna baya emhlanganeni. Into ezithu sisi ngeyokuthi ngokudubeka okukhona ebantwini eZimbabwe sebafosela ukuthi bavotele iZANU PF ngenkani. Abangayekela ukuvotela iZANU PF baphoronyiswa ukuxhotshwa esigabeni. Nginjenje kade sikhona ngibanjele ifoni ngunkosikazi lapho mbambisandla ukuthi ngingakhulumi ngoba siyaxhotshwa siyakuyahlala ngayo njengoba sikhangelele ukuthi ukuzwakala ukuthi uvotele i-opposition kumele uxhotshwe. Mina njenge-candidate I've got i-support. Abantu bayakubona ukuthi ngifanele yabo ukuthi bakhethe ibandla abalifunayo umkhokheli abamfunayo. But ngenxa yakhonokho abantu sebesethusele ukuthi bazaxhotshwa esigabeni. So konke lokhu kusizisa usizi njalo besicela ukuthi lisincedise ukuthi likupublish-ke emphakathini abantu baqine okokuthi akula muntu oxhotshwe esigabeni. Sesidiniwe ngezanu yabo. So thina sifuna ukuthi sifake uhulumende oqondileyo. Kathesi ukhuluma nje ngendaba zama-school fees uyawapromise ukuthi ukuvele kwedlula ama-election ufuna izi-school fees sezibhadelwe. So konke khonokho into ezwisa abantu. Abantu baphila under i-poverty. Uphovu sibili abala mali. So kodwa umuntu sebe sekhangelela ukuthi angakhipha i-$20 US dollar yefunakala ku-school fees ukuthi uzababopha. Ngakho khonokho okusimangalisayo kakhulu ngokokuthi uDA, u-District Administrator, ebesebuya ngapha ngaphansi ukuzokhankasela iparty. Kusizwisa ubuhlungu, abantu sebethukile baphoronyisa ukuthi bangazotshaywa bangazake bakubone lokuxhotshwa esigabeni. So abantu sebephilela evalweni. So lokhu besifuna ukuthi lokhu kwaziwe nguZulu wonke ukuthi akukho emthethweni. Induna leyi ifakwe kathesi isisukuluzo okunye okubuhlungu okuthi nxa sikhangile kutsho ukuthi umuntu lowo kafakwanga ngokukhona esemthethweni. Ngoba nxa sikukhangile umuntu olobubelo bobubusi kumbe induna siyikhangele njengomuntu ofakwa sa muntu osendo, aso osendo lo. Nxa singakukhangela ukuthi into ayenzayo isizisa ubuhlungu njengezakhamizi, besimhlonipha ngoba ubudula so bangakithi ngobangakibo. So kumele ukuthi alungisise ahlale kuhle labantu bakhe. Yikade ngifuna ukuthi lokhu ngikukhulume erediyoni baba Chris, kwazakale kwaziwe ngumuntu wonke baba. Inamba zakhe zakunika.